نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرمائي ومن يقتل هرغ شاشقة مؤمنا مؤمن متعمدا قصدا وعمدا فجزاؤه سزاد بی قاتل جہنم جہنم دے خالدا فیہا دیر زمان بجے پدی جہنم کی کدا قتل حرام و ناروا گننو یا خالدن فیہا میں شبئی پدی کی کدا قتل مومن حلال گنی. وغضب اللہ علیہ وغضب اللہ بئی پدی قاتل ولعنہ ولعنت اللہ بئی پدا وعد لہو او تیار کری اللہ دے قاتل لفارا عذابا عظیما عذاب نویر. دا آیات مبارکہ بارک تا صدا تفصیل اور ایدو چید مومن مسلمان دا قتلولو سمر وبال او گناہ دا اغی بارک یا حدیث مبارکتا سواو لیکن او دائی امت سلوا چشا مومن قصدن عمدن قتل کو ندد فارتو بشتاو کنا ندی کی یو مذہب دا جمہور او یو مذہب دا باز صحابہ کرام وجد آغی داوا مفسرین لکھلی وی دی آیات کی یو سخ وعید دے چچا دا مومن قتل ناروا قصدن و عمدن کو پڑے رضائیو کے الہ العالمین دانا حق قتل دا شرک سر یوزے ذکر کرے الہ العالمین دانا حق قتل دا مومن فخل کتاب کی دا شرک سر یوزے ذکر کرے دے. لقد عشان آیات مبارکہ حضور سورہ انعام کے راضی کہ الفے دا ناروا قتل شرک سر یوزے ذکر کرے اتم پارکی سورہ انعام گرئی اور سورہ انعام آیات گرئی یو سل یو پل رسم یو سل یو پنزو سن نمبر آیات گورئی فرمائی قل تعالو حبیب ورطو فرمائی تعالو راشئی اتلو ذلل ما هوا حرم ربكم علیکم چه حرام کلی دی ربتا سبتا سبانی راشئی چکم سیزن اللہ حرام کلی چیادر بانیو دلن اغیقرم بنے شیط دی اللہ تشرفو باللہ شیعن دا چن بشری کوید دی اللہ سر شیعن تشیف اونا گدا پیریان انسانان بڑی جنجی اتیو شیبن اللہ سرن شرک وئی وبالوالدین احسانا او دمور افلا سرخ سلوک بکوئی نب شرک وئی دی اللہ سرن شیو دمور افلا سرخ احسانن خیگر بکوئی یعنی شرک دربانے اللہ حرام کڑے دے و دمور اپلا نا فرمانی حرام کڑے دا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاق او موجنی تاسو اولاد خل دیرد لگنا چردے و سباسو خری ندہ اولاد نا حق قتلو لی دربان حرام کری نحنو نرزقکم ویاہم منگر زدر کوتا ستاو دیتا ولا تقرب الفواحشا او منیز دیکھی گئی بے حیائیوتا ما ظهر منها وما بطن اغش اختار عید دی بی حیائیونا واش قتلین غرور پتی وی ولا تقتل النفس اللتی موجنی نفسا حرم اللہ شلادا وجل حرام کرنی الا بالحق مگر پخانون شرعی خراب ورد شرک طرف بیوسن سے لکی دا گناہونا ذکر کل جزوی دلوی والد و جنا ذالکم دا مذکور فی زنا وصاکم بھی وصیت کردے اللہ تا طلب دی لعلکم تعقلون جید پارش فلکار والی اوگا محیات راڑو لے دا سورہ فرقان تم شپیتم التیم دا شرک باللہ سرا دانا حق قتل یو دے کڑے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخرا ولا یقتلون النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق دا نا حق قتل یولوی شرمو ذکر علماء دلیل توبی دقنا حق قتل نتوبشت کلیشت دا علماء اختلافو احادیث پر باب کے دیر راوی دا صحیحین و حدیث دے بخاری و مسلم شریف ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی اب کیا من کا بھائی جانا کار دینی درد رونے کو گیا اول ما یقضا بین الناس یوم القیامت فی الدماء اول فی سلک بفمن دخلق کی پرد قیامت کی نپنا حق ویلو چیزو کی پکی تب لگے گا دیر پر عبادات کی رمبے تپوس بد مسکی په حقوق د عبادت او د گاوند گاوندیان په مخ کې جنگ کوي او په دې ظلمونو کې د ټول او د مخ کې فیصله وا د دې کې چې نا حق ویلې او مسلمان کې کړی دارج حدیث دا ابو داؤد شریف کے راغلی امام ابو داؤد دا حدیث کو کتاب الفتن والملاحم کی ذکر کرے او باب فتن باب فی تعظیم قتل المؤمن امام ابو داؤد وی باب دے پا بیان دلوی والی دا قتل دا مومن مسلمان کی اے کی دو باب ابن سامت رضی اللہ عنہ حدیث سے ذکر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لا یزال المؤمن مؤنقا صالحا ما لم یصب دما حراما فإذا صاب دما حراما نبلحا یا بلحا مؤمن امیشن کو فراخی کی ترسوی کی حرامی بھی نہیں دیکھ کله چې حرام ویلې دي نو مسئله خطرناک شي دغه مسئله د شي خطرناک شي امام بخاری رحم الله عليه د حدیث د تفسیر واره کې وای مغیره ابن عنعمان و ایماد سید ابن جبیر رحم الله نو اوری قال اختلف فيها اهل الكوفه وان دي ايات بارك الكوفي والو اختلاف راوي سيد قابل توبه قبلي يا ثنان فرحت فيها الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما زدلي ايات تفسير بارا عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما سلام ما پتوایش تمرهغه سفر د کوفه نو د بخادا طریقو د مسلمانانو عالمانو چې یو یو خبره پسی وا سور سور میلا مزل کولار جو ګډارا د مسلمانو بشرانو خبره رایا دي سنگره ګډاو عالم مو او پدیو خپل غریب مازور کوټي خان تن مردان نظرې چرته کړو یہ درس تا سور خدایو حدیث میں اوریدل ایک خبری کو تینین گلی جدو خبرو دا پارداغ زیدہ نا کلے نامنے کو بکدر لینو سکریم و سدے وی روٹھائی شیمو می روٹھائیو پاوی بدن دیوی خبری دا پارد دمر اللہ دا نا کلے مسلم دا سے خلقشتا چی دیوی دیوی خبری دا پاراغ سکے دمر اللہ دا نا کلے عبدالعبن عباس رضی اللہ عنہ ماؤوی فقال نزلت هذه الآیت ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم وی آخر ما نزل وما نسخها شیئن داخرن آیات تیجدی قتل حرام مبارک راغلے او دیل تشی منسوخ کرنے دل را تشیع منسوخ کرے لگے جا گورا مسئلہ مونگا دا کولا سید قاتل کو بقبلی ہی کنا نجمہور و نماوی کی آو قاتلم کو گناہگار و کیو گناہگار لے نجلاد نور گناہگار و توبی قبلی نو دا قاتلم قبلی اباز و نماوی کی نا لا توبت لہو دایوازی دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مسلک نے علماء لکلی وممن ذہب الى انہ لا توبت له من السلف زید بن ثابت و ابو حریرہ و عبداللہ ابن عمر و ابو سلمہ ابن عبدالرحمن و عبید ابن عمیر و الحسن و قتادہ و الزحاق ابن مزاحب رضی اللہ تعالی عنہ تا دمر صلف وی شد قاتل تو بقبلی اینا اب انہا تفسیر جا ذکر کرے او ذہن کے ناس کو بیا غیر تیشارہ کرو دا دای د پاره یو دا آیات ځان ته مخله کړي او حدیث دی لکه حدیث در لثیر او چې راب شي مقتول او آخذن رأسه بیده الاخرى اے پیو لاس دے د قاتل سر نیولے فیقولو یا رب سل هذا کی ما قتل لی وہی قاتل مقتول براشی قاتل بے دے سر نیولے وہی والا بزن تپوسو کدازے پس قتل کرے ہو زی پس قتل کرے ہو دا حدیث در لبیگا تیرم شو بعض روایات کی دا سراغلی ویرابشی قاتل پرد جامت بی یمینی ہی او بی یساری الفاظ دا سراغلی واخر انراتو بی یمینی او بی شمالی دا سر دا قاتل بی پخیل آسیا پخیل نیولی فشحب او داجو دمنا دمن سبل العرش دزد رگونو پر حرونو نبوین تازه تازه روالی عرش طرف تا بدا قادل را کاری رابی ولی و یقول یا رب سل عبدك فیما قتل لی زمان ربدی بندن دی تپوسو کا آدازی ولی قتل کرے ہو دازی ولی قتل کرے ہو و جمہور سلف داوئی چنا د قاتل توبه قبول او منظور دا او دا آیات عام غلی ولذین لا یدعون مع الله اله اخر ذکر قران آیات دیګه در لکیو اجر سو الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا دا د جمهور دلیل او آیات دو سوره زمر صاحب تراؤو لے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ دارج آیات دو سوره نساء تراؤو لے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء او دو بخاری و مسلم شریف صحیح حدیث کی راوی کہ بنی اسرائیل کی او سڑے ہو ناغی او کم سل قتلو نہ کرے ہو لیو ناپو سڑی میں تپو سکو آغا ناپو حضان تا عالم وی خوبجیل بویدو نوی زما توبشتا ہوئی سا توبن قبلی ندا غم قتل ہو ناغی او کم ایتی برابر کل سلی پورا کرلی یا دی راغی دیو عالم دین نے تپوسو کو چی حلی من توبہ ما کوئی سلنا حق قتلو نکری نظما دفار بطوبہ بی کنا فقال ومن یحول بینک و بین التوبہ سوک دے چی حائل بشی پا من ستاو پا من دتوبے کی خدا غنیک عالم ورکیو طریقہو خیرہ دیگور پدی کلی انا آتا کسی پا جنگون و قبلون و ریدلے دا ماحول بدل کدا کلے پریزا صحیح توبے والے بیا کلے پریزی دا صحیح توبے نا ہم درد میں رکھے دا علماء والی کلی صحیح توبہ دانا نا جس سے قتل جو کے توبہ میں دا اور جبن سن سکے ہم وجدے بیا بے توبہ میں دا نا قبل سن سکے بیا اور پسی تو پکرا کلے وجدے ورد ددلی توبے لے ہو رہے نزید اخفل کری نروان اخفل کری جکڑے پریدی تیار گیداد کور پتے اسباب دا معیشت دول پرے خل نزید اخفل کری چلا رکھے درے لے حدیث پاک تراغلی چی ددد زن تدن وقت راغے لیکن دمر اخلاص ویجلے بیا مخفوظ شد لے نزا سینے قیول آغا کلی بلا تم رفا کلو کروف پہ بانا جا پہ کار نکئی نسینا آپنا خوئی لکن مار پشار نو ملائک دا رحمت او ملائک دا عذاب رالل اور دا زبارکی جگڑا شوا ملائک دا رحمت وی چی مونگ بچی روح اخلو او ملائک دا عذاب وی چی مونگ بچی اخلو ناللہ رب العزت ورکوی ازمکا کش کئی کم پل جس دے ازمکا سیواو خطا نو آپا لتاسو دا اغا ملائک بچی روح اخلو وی اللہ دی پل ازمکی لیوی اگدشا و آپا لیوی لندشا نو کم کری تشی توبی دا پارتنو یو لیشا پل سیواو نو در رحمت ملائکو داد دن روح قبض کو در رحمت ملائکو دن روح قبض کو نو داد دن جمہور دلیشو او دی آیات بارک جمہور دا سیوی گور آیات لگو رج وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا بدا پیز سزاگان کی حاضا جزاؤه ان جزاؤه دے سزا نخو کدا سزا اللہ ورکولا او قدتو بریستا فا اخلاف کرا نبیا داد دے سزا ندا دارنگی اگا حدیثم دے علماء دا پاردجید دے تواتر سر دا حدیث راغلی دی بخاری شریف کے اللہ حبیب فرمائی روزی بد اور نورتے بچی من کان کی قلبی ادنا مثقال ذرت من ایمان معمولی پا مقدار ذرید ایمان چی داوم دور نورتے شی خود مجھے علماء وکم تفسیر جمعوں بیگا ذکر کرے ہو بعض اہل علموں دا آیات مبارک بارکی ویلی لکہ حافظ ابن قیم رحم اللہ دلی آیات دمر کل تفسیر ذکر کرے او دا زمولی علماء خوخ کرے لے ابن قیم رحم اللہ یو سڑے نا حق قتلو کی ندی قتل بارکی دری حقون راجم اشولی سو حقون راجم اشول دری حقون راجم اشول یو حق دا اللہ دے یو حق دا مقتول دے یو حق دا وارثان دے دا اللہ حق دا پارا خوبتو بو باسے دا وارثان و حق دا دے جزان بوس پاری ایوالی قصاصن یا قتل کی یا بن امام کی یا بدل مجرمانہ والی او اید مقتول مسئلہ پسر پرسادار دا مقتول بدید دی سر نرانی تھی او اللہ تبی بوزی ہو کچھر دا داتی توبہ اس پی شیاغت صحیح توبہ دا او دا اللہ پنیز مزدور شوی نو دی قاتل او دا مقتول پا منک کی بدا حشر میدان کی اللہ صلحہ کئی دا قاتل او مقتول پا منک کی بس کئی صلحہ کئی دا خول دی علماء کرامو پدی اعتبار بانے پختڑے دے کہ دی سر دری حقون تعلق لری دری حقون تعلق دے دی سر نو پدی اعتبار دی علماء کرامو دا تفصیل ذکر کرے دے پدی اعتبار بانے علماء کرامو دا تفصیل ذکر کرے دے او دنا حق قتل بارکی اگر روایات کا خودے گا وہ ریزن سیدھے بارت سمر سمر روایات راغلی دی اگر حدیث مبواو ریزو زن اوقاتو کی بوردی تخبری تسوچ بکار دے نبی علیہ السلام فرمائی ویچاچ نیمہ کلیمہ ہوئے اے نیمہ کلیمہ ہوئے او دا غنیم خبری نبی و مسلمان قتل جور شو نو پورز دا قیامت کے دے دا قبر نراپور تشی نو دا پدی تندی و لیکری چی دا دا اللہ دا رحمتنا ناو میدلے نیم خود تی خبری ہو کا شدت ہو کو خبری اورا چغلی ہو کا نباز خلق کو پورا برپور کوششی دا خلق با بیو بلسنگ وردی نچاکی دا دور دا جنگول کوشش ہوکو نیم خبر قدر لیوکا او دا غنیم خبران د قتل سبب جوړ شو د غنیمه خبره د قتل سبب جوړ شو نو دې چې د قبر نه راپورته کی نو د دې په دې تندې باندې ګری چې دا د الله د رحمت نه ناو کېږي په دې تندې باندې ګری شوی چې دا څه شی دی د الله رب العزت د رحمت نه ناو کېږي صحیح بخاری شریف کې راوی سمره ابن جندب رضی الله عنه وایي او یوال په قبر کې بد بنی آدم کوم شی بدبوی دار کی ناول لاخې د بدبوی دار کی ربه ثاقی کی په قبر کې کوم شی وای فمن استطاع منکم الا یاکل الا طیبا فلیطعم وای کده چا وڅو تا خدیو دا الله ورکړي چې دیو نو خوري مگر پاکان ودا دیو کی وی اول تا دی بدن کی خاوری کی دن کے شیخ خیٹ ادا نو پدی کی حرام ما شو حلال وا شو او دی اوی ومن استطاع لا یحول بین او بین الجنت من اکف من دم احرقه فلیطعم وی دی چاچ دا خوخی چی دی داو دی جنت بمن کی یو چونگوین حائل نشیه یو چونگوین ناحق تر چاپی کی مجد دا او دا جنت ومن کلا حائل لشی فل یفعل نو دے دا سوکی نو دی حدیث پاک کی او دی آیات مبارکہ کی فدی ترکیب بانی دا وعید اللہ رب العزت ذکر کرے اب آج علماء یو عجیب قول کرے وی آزمجی علماء لکلی وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فقبل بزفت ہی اور بلو کتاب جیتا پوسو کو قتل بینو کرے کہ دا قاتل تو بقبلی کنا غور دویلن قبلی لیکن کولیوی جی قبلی کی غور بقتل کرے گے کنا کچا بقتل لو کرے او دینا بیتا پوسو کو جیتا قاتل تو بقبلی کی کنا نو دی گو فرمائل شناو کچا بکڑے ہو ناغے ناو میں دکولو نا ځکه ورسري ته صدا وي هغه کړه وکړل له او تور دی چې تعالی نه کوښنه وایي چې بخي وي اصل نه ذرا ضرور مو اشرف دې را وایي ذرا مو اشرف څخه دیو جن علماء دي کړي وای عالم دین صد سائل د شان مطابق جواب ورکول پکار دی دا نه حبيب دا دې دې څوک راغله راغله شان مطابق یې کړي راغله شان مطابق یې جواب کړي یا ګور ایام دې د ذکر سمه تو مَن یقتل مؤمنًا متعمدًا ارغ چا چې قتل کو مؤمن متعمدًا قصدًا فجزاؤه جهنم نو سزا د جهنم ادا وسره شریعت مقصد لته را که یو سره چا وجل کتاب وجدن دی خدا مومن با وجلی نو ویده دی وجلی خده با مومن وجلی یکا دی وجل دی وجلی خو کدده وجلو خطره ام با دی مومن نقف جائی دی وجل کتده چا نوکاری کده چا خادمی کده چا رور و تربوی خو چا لپارا بسنشی چا لپارا بقتن لکه زکر اللہ نا خسولی دیشتا تبا بسر حکومت نوکر انا بتالو ایلو که مسجد کی عدد مات کا لطب اصر جزب دو حکومت پا نوکر ایو کلت او خوش کیم نو خام خادوی ایلی جماعت کی خوب خام خوانو بلکو نر اللہ و در رسول مخالفت کی بلی ایشا خبر نمانی کاغا حاکم دے کم مشہر دے کستا پلار دے کستا رور دے کستا رفاس مسلط دے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا اَرَغَ چَعَشِ قَتَلْ قُمُومٍ قَسْدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ نُسَزَادَ ذِلْفَارَ جَهَنَّمْ دَي خَالِدًا فِيهَا عَمِيشَ بَيْدِ قَدِيكِ وَغَبِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اَوْ غَزَبْدَ اللَّهُ بَيْفَدَ وَلَعَنَهُ او لعنت الله بيفد وعد له عذابا عظيما او تیار کرے اللہ دس دفار عذاب لویم دایا تیو سن دعا اوی آئیم نا زمون لبزی سر شمالا لیستن کی فالمسیح ہرگز عیب نگری بد نگری مسیح علیہ السلام ایکون عبد اللہ دا چیشی آجز بندد اللہ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ او نملائک المقربون شِ مَرْتَبَ وَدَرَجَكِ اللَّهَ تَنِزِّينِ ایو یعام قائد دائی شِ تَرَفِدَ اَدْنَانَ اَعْلَى لَكِهِ ادنا شِ ذکر کی نوربتِ اعلیٰ ذکر کی دلتا دنی سارے السلام ذکر کو گیا اور پسین ملائک ذکر کئی نو ترفید اعلان ادنا تو کا ذکر انبیاء علیہ السلام شان دا ملائک نلوی دے مطلب سنا شان دا انبیاء علیہ السلام دا ملائک نلوی دے دادا سوری اکل کی ترفید اعلان ادنا تو کا قرآن سا عجیب کتاب دے وہی دیکھی نسوارا و عیسیٰ علیہ السلام عبادت و بندگی زکا کولا زانتے او دا اشکال و شبہ مخل اکڑے ہوا چید دوین ناشنا ناشنا کارون سر جندی کی مڑی بیج بندی کول کم بیدن اللہ مارغب اے دخل شکل بے جوڑ کو اے کی بے پھکے ہوا لروح مارغب اندی جوڑ شو چاچ بس خوڑلی و دیسا علیہ السلام موجزہ وے بیتا دا خوڑلی بکور کی رداشے پروت تے بل دا والد نہ بغیر بیتاو نزک دیسا آیانو دی نسوارا ور تا الہ ہوئے نزل تا ہوئی وی دا ملائکو خنف لارستا و دی مورشتا دا دلیل ذکر کئی دا دیداوے نفوارا وی کتی عیسیٰ علیہ السلام تا الہ معبود نکوے کہ بلار رشتہ نو دا ملائکو اور ترمورم رشتہ نی مورشتہ و نی بلارشتہ اللہ بخف القدرت نور نبیدا کری اور نام صلی اللہ علیہ وسلم حکم نور نور دا اللہ یو مخلوق لے رہے نے ملائک پیدا کری یو نور دا اللہ صفت تے نو اغینا ورسنی بھی پیدا لکمان دا اسنی نمون عوام وید بنی آدم مخد اللہ دا نور نرے دا خوبا عینی ہی دا کافر و دا نسوارا وقتی دا دا کہ دا اللہ دا ذات و صفات و نکم شہر پیدا کو حجودیت دا پیدا کو دیتا دا ابن اللہ مثلا وعی دا اللہ دا بندگان و دا اللہ نا جودیت ثابت نرے ابن بچے دا بلار جزوی دا آغد بدن حصوی دا دلتا وی ملائکو نم ناشنا ناشنا کارون سرگندیگی او دی پلاشتن مور اللہ بخب القدرت پی داکڑی نی مجھے ملائک آلہ نبی سارے السلام سنگ الاشو ومن یستن کفان عبادتی ہی ہر غچہ چھ بدو گنلا عبادت و بندگی دی دا اللہ دا اللہ عبادت و بندگی دی عیب گنی وَيَسْتَكْبِرُوا لِيُكَازَانِ الْيُغَنُوا او دیو اللہ عبادت و بندگی نہ چاہی فَتَيَحْشُرُهُمْ ذَرِكِرَا جَمَبَكِهِ اِلَيْهِ زَانْتَ جَمِيعًا تُول دا تول بِالٰہِ الْعَالَمِينَ تَرَا جَمَشِيب فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا هَرْجِعَا تَسَانْ لِشِيمَانِ رَوْنَي وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ او عَمَلُ نَيْكُرِهِ نَيْكَمْ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ فُرَبُرْ كِبِتَ اللَّهَ عَجُرُنَ جَزِيمٌ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ زیاد بور کی دی تدف الفضل و محروبان اینا یو پلس یو پوشوا یو پزرکنو لکنو بدلے بور کی فاما اللذین آتیا کسان بھی استن کفو جہید اللہ عبادت و بندگی عیب گن لے و بدے گن لے و تکبرو آو تکبر کنے و فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا نُعَذَابُ وَلَوَرْكِ عَذَابْ دَرْنَاكْ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ اُغَنُهُمْ يَئِذَ اَخْفُلُ ذَهْنُ نَفَارًا مِن دُونِ اللَّهِ مَا سِوَعَذَ اللَّهْنَا وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا نَسُوكْ دُوسْ اَوْ نَسُوكْ اِمْدَادِي بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين صديقة عائشة رضي الله تعالى عنها رواية قالت بيبي فرمائي كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبستر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذب سرمننا داوی بسترا تلائیو برسنداد سرمننا حشوه لیفن فاغی کی دند کجور پتھوی لکم اوتا سمالو ششو آسو کا سپنج چاہی سوکدارے نا بہترین شیخوری دا سید العالمین بسترد سرمنے وار آو دا مالوش پدرے پاہر کی دا کجور پتھے ہو رواہ البخاری جدی حدیث روایت کرے امام بخاری رحم اللہ او کل را تخت شڑائی نی اس کو را شڑائی نرم نرمی بخوا بے لگیزو آو دنی نور حیواناتو در اختو نجورو دا سی جیگار تھاٹ ملتیو دا مختلف و ملیانو فکورنو کے مختلف دا اللہ دا حدیث دسترے دا حفظی رضی اللہ نا فکور کی دا سی دسترہ نا فرمائی کہ ما ورد یوزن دا جرا برا رکا چلے گا من سشی لدا اللہ حبیب دبار دلیلی و خلق و مزاج عجیب مزاج ہی ای پا معمولی شیبانی فرق محسوس ہے لدا اللہ حبیب دلیلی سب اکری بیگا ما تبا فیدو کی مشکلات جوڑ سوئی کہ یہ خبر ہے ای قربان کو خنور سلی کہ فاغتات مرا مرخ کرے فیدے پخت الحال والے کرے نوڑے ری مزید چرچی بیا کرے دشپیر آباد زندو تر نپریجی تیر مزی چرچی سڑے اغب یادا تر نپریجی دا خوشی دار دنیا لوگا دا تند نزدی قبر تا دسلو ارادوی او جی کم شیط ارادوی نو اغیل تیارے کئی او جی دیو تری دیو تیرے نزدلو نیت تیشتا نابو لتیارے تو زکر دیو تیرے دمر مزی چرچی دی چید آغد دیو تیرے نمنتقل کی دو تا سنیت و ارادنشتا وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرمائی لے کننا جلوسا منگناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا کیر جا رجل من الانسوار ناسا پیراوے اسڑے الانسوارنا فسلم علیہ اللہ حبیب سلام واتولو ثم ادبر الانسواریو بیاشا کانسواریو دلو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطویا قل انسوار اید انسوار رو کیف اخی سعد ابن عبادہ زما غرور سعد ابن عبادہ سنگلے بیمار شہدہ صحابی دابلوی جلیل القدر صحابه اکرام مکره فقال السؤال هنا غویل اللہ حبیب درست سیده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل من یعوده منکم سوک دے چی پختنا و تپوس کئید لی سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ منکم دتا سنا دیکھ سوک تپوس لیتی را دی چلا فقام و قمنا معبو اللہ حبیب را پور تشو مونگا پور سر را پور تشو و نحنو بیز آتا عشرا مونس لباس لکت کسانو سو کسانو ما علینا نعال دیو پک سب لینے تیجی پر خبر بارے سب لو واسو ما علینا نعال نمی زمون کے ازار منو ولا خفاف نت موزیوی ولا قلان سنم توفیوی ولا قوم سنم کمی سنم بس یو سادر بیگا چی مو اکتو کنا چی یو سادر نو صحاب اکرام دا اللہ دا حبیب دا تعلیم مطابق دا خبیصہ و دا لنگ کارا حسو بس آئیو کم سادر چی دا سا طریقی سرے تردیو چیغی دا دوار اکار بولا طریقہ مزدک کنا بکاری چی سنت طریقہ مانے گرے پور کی تجربو ورده تو بایی دیتی زارو نیمو زیر نمشی فی تلکت تبا روانو منفدق خورنا کزمکا کی دمدنی منوری زمکا مختلف دبازی کانی جننا بازی خورنا کنا حتی جنناهو سردی چی منور ترادو نواتر اخبر قوم ناسو تاخد قوم سردارو فتا حرا قومه من حولی رستو شو آغا قوم دزدن گیر چاپی را دامیو طریقہ ہے کہ خل خلوان نے بیمار کرنا تھی انہوں راہ سے بھی لکھے پری جدا پردیم لکھ تفوس سکی حتی دنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رانجیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابه الذین معاہو او مرضی جدی ہوا چدا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلو رواہ مسلم چونکہ دا باب دائی دا فقیرائی او دا غریبائی بارت کے ذکر گئی نو دیکھ داول دا سید العالمین صحابہ اکرام جی اگر دمبر با برکت خلق نیسی لئی پا مجلس کے دناب سے خیر او برکت ور تحاصل لے ای پا دی منزونہ کئی او پیزار میں جارے ہو داغی موزی نوی داغی توپی دوی دی قبیسو نو رواہ مسلمن جدی حدیث روایت کردے امام مسلم رحمہ اللہ ننگور آرس لیل یک سمر بے انتحانا شکری دارا او دار قیامت یو نخد ورلی کنو گوری دانا جدی دینا پس منورم دادا آرس دزمکی دی سر سروزی و فن بجدید پہتے بار خطنی دانا گلے ہی اسم دام شران موجود جی مخفل دور گلا جیو جی دو ٹکڑو جامے بطول و خلق مشہور کیاو جوڑا با غیبانے نے چاہا آر مخصوص ہو لنے پہ عید مخصوص ہو لو وہ تر چڑھر شل خودینی معاملات لگو رہی حیاء کم شو غیرت کم شو خوشالی کم شوی امانت کم شو دادا سنے گلے جو سنو خلق مانی را غنور صدر اللہ علیہ عزب اللہ نے لگی دا بلکہ سمرتی بچا تکلیف نہیں گئی تعلق ڈالنا سرسی ڈالنا سر گئی تعلق دے سوری رواہ مسلم رحمہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دہج مسائل مصنف رحمت اللہ علیہ درس بیانون حاجیان صاحبان صاحب منا تلاڑ شی فاتم تاریخ ذی الحجیہ و تنزو منزون بہو کی نجکلت سبا موزو کی ندیب میدان عرفات تروان شی آو تبیرون بمکن الزلی ذکر نحمد سبا دمزن تبیرون شروع کی ادارا لندب بھی بیا درشتو منزونو کی لا تکبیرون بی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد مصبوکی دا سبا پرد دا عرفی بی غلط فتیارتی ثم یتوجہ الی عرفات بیا با متوجیشی عرفات تبا دا طلوع الشمس فضرا خطوط سورگا ایک دا چاوزوی سورلی تیارا ولاد ریا پا خود لیشی ندنور خطونا پس مسنون طریقہ دا جسرے میدان عرفات تلاشی او درش دو جنا تشبیہ باز حاجیان بوزی سوک ماکوتن بوزی سوک دونس بجی بوزی دکا تا چالیس لاک پچاس لاک حاجیان پا یو وقت بوزلد ممکن نہیں نظر وقت رہے پا مشکلاتوں کی واقعی جی کہ تم روزے لے جلے پیدل یا اقبل فرنی مانت لے جی اقبل خیمہ مندے جی ورنہ حبر دار جن معلق تابداری جو کی دا لگ وقتی تل دا عذر دا وجنا بنا بر عذر دا دفار رواجی فیقیم و بیحان و بدی میدان عرفات کی بدی دیر شفاتی بشی و ادا غالت شمس و کلچ زائد شنور من یوم عرف دا عرفی فورت اے بس نور زائد شو نماز بخیر وقت داخل شو نصل الامام بالناس الزہر والعصر مذبو کی امام دا اعلا امام شیاد خلیفہ دا سرطن مقرر لی خلق تب نماز پخین و نمازیگر مذب جمعو کی بی وقت زہر و وقت نماز پخین کی ویبدو الامام بالخطبہ ابتلاہو کی امام دا خطبی فیخطبو نخطبو و خلق تا خطبہ تن خطبہ قبل الصلاة مخیل مزنا یعلم الناس فیها لقوف حلق لب تعلیم ورکی پجی کلو دلینو دا میدان عرفات والصلاة لعرفا او دا مسکولو پا عرفی شروع چا عرفتی و مسنگا کرو انو گورا تا سوک مسجد تورت حیدل سوک مسجد تورت حیدل نو دا امام پسید دوار منزون پا جمعو یو ازان او در اقامتونو بانی دا دوار منزو نکی او اغجمات کی خطول حاجیان رازی نا نکو سو فخیمو کی کئی نرس نمون پا مذہب کی دو قولو نگا روان دی جمہور علماء وی چی فخفل خیمہ کی دیم جمع بینت صلاح تیرو کی لکتا زمون پا مذہب کی دا صاحبینو مسلک دی او دلی جمع بینت صلاح تین راوی دی ابن عمر رضی اللہ عنہ نزل یوزل جمع شو نو پا خیمہ کی دوارا منزون جمع کر زمان پا مذہب کی امام تو حالی جدی قائل لے امام ابو حنیف رحم اللہ ویچی نا کچانا آغا جمع خساس ہوا نو لے پا خود لے کی جمع کرنے نماز بخین نی نماز بخین پا وقت کی نمازی گردی نمازی گرد پا وقت کی ہوتی وصل اللہ تعالیٰ نا خیر خلقی محمد علی و صحابی اجمعین رب اغفر لي ولوالدي ولأصولي ولفروعي ولمشايخي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم زند والدين واستاذان وطول مرتدان وجند وعلى أولي غناهن معافكي تهر كتم وروري غناهن الله زند طول إحسان لطفكي منظور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہوئے توفیق را نصیب کی اور استاد دین صحیح سمجھ اور قابل عمل کو توفیق را نصیب کی اللہ بیماران و تشفائے کامل ورکے قرض داران دقت نخلاص کی بے گناہ بن دیوان دا ظالمان و دپنجن اللہ رخلاص کی اللہ رچا بشی نشتنے کمل صالح بشی و لورکے اور رچا بشی دی دوالدین خسر و اخوالے جوئی اللہ دا من زغیر سازشنو پا مخکڑے اللہ دا من زغیر سازشنو نمحفوظ ساتے پڑے من کے امن و امان راولے الہ العالمین دا من دا ارکت من ضروری بیرونی شرون و فسادر نم امن و امان الہ العالمین در فلسطین د شام سوریا دیرات دارنگی د افغانستان اور دے ملک مظلومان و پخال وانے الہ العالمین اور رحمے گی کمزے کچھ مسلمانان پر تکلیف و مصیبت تھی تبھی مصیبتوں اور تکلیفوں الہ العالمین لڑے کے اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.